Hava Topunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19 avgust chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarga 50 ming harbiyni jamladi. Qirg'izistonda imomlarning asosiy ko'pchiligi Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydi. O'zbekistonda shartnoma asosida o'qish haqqi 15% ga oshirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlarga 50 ming harbiyni jamladi. Bu haqda seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlar bosh shtabi rasmiysi Vladislav Seleznyov ma'lum qildi. Ukraina rasmiysining bildirishicha, Rossiya shunday yo'l bilan Kiyevga bosim o'tkazishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Rossiya mudofaa vazirligi MDH havodan mudofaa kuchlari harbiylarining 18 avgust kuni boshlangan mashg'ulotlari Astraxan viloyatining Ashuluk poligonida davom ettirilishini bildirdi. Ashuluk poligoni Ukraina chegarasidan 500 km uzoqlikda joylashgan. AQShda 2013 yilgi Boston marafoni paytida terrorchilikni uyushtirganlikda ayblanib o'lim jazosiga hukm qilingan Jahar Sarnayevning advokatlari o'z himoyasidagi odam Boston tashqarisida qaytadan sud qilinishini talab etmoqda. Advokatlarning ta'kidlashicha Sarnayev Bostonda xolis sudlov huquqidan mahrum bo'lgan. Advokatlar Boston marafoni qurbonlari xotirasiga o'tkazilgan o'nlab tadbirlar va namoyishlar ortidan sud Sarnayev ishini xolis ko'rib chiqish imkoniyatidan mahrum etilganini aytmoqda. Jahar Sarnayevga nisbatan sud hukmi iyun oyida o'qilgan edi. 21 yoshli Sarnayev 3 odam o'limiga sabab bo'lgan 2013 yil 24 iyun kungi Bostondagi hujumda aybli deb topilib, o'limga hukm etilgan. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch Moldova hukumatini muxolifat faoli Sobir Valiyevni Tojikistonga topshirmaslikka chaqirdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Huyu Williams Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Sobir Valiyev dushanbega topshirilsa, hibsda qiynoqlarga solinish tahdidi ostida ekanini aytdi. Tashkilot rasmiysi sir emaski, Tojikiston hukumati muxolifat arboblariga qarshi faol ov boshlagan deb qo'shimcha qildi. 27 yoshli Sobir Valiyev Tojikiston Konstruktiv kuchlar kongressi raisining o'rinbosari hisoblanadi. U Tojikiston hukumati so'rovi bilan 11 avgust kuni Moldova orqali Istanbulga ketayotgan paytda Kishinyov aeroportida qo'lga olingan edi. Qirg'izistonda imomlarning asosiy ko'pchiligi Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydi. Qirg'iziston muftiyatining attestatsiya komissiyasi rasmiysi Ulan Isaqovning 18 avgust kuni bildirishicha, imomlarni imtihondan o'tkazish jarayonida ularning 60% Qur'onni to'g'ri va qiroat bilan o'qiy olmasligi aniqlangan. Qirg'iziston musulmonlar diniy idorasi imomlardan 150 savoldan iborat bo'lgan imtihon olmoqda. Mazkur savollarning 100 shariatga oid, qolgan 50 esa saviya darajasini tekshirishga mo'ljallangan. Qirg'iziston muftiyatining bildirishicha, mamlakatda juma namozi o'qiluvchi 1000 yaqin masjid bor. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari. O'zbekistonda kontrakt asosida o'qish haqqi 1-sentyabrdan 15% ga oshirildi. O'zbekiston Moliya vazirligi hamda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 18 avgust kuni tasdiqlangan qarorida aytilishicha, muallimlarni tayyorlash, gumanitar, tabiiy va aniq fanlar, injenerlik, qishloq va suv xo'jaligi, ijtimoiy ta'minot, sport faoliyati, ekologiya sohalari bo'yicha kunduzgi bakalavrlik yo'nalishidagi ta'lim olish haqqi hozirgi 5 million so'mdan 5 800 000 so'mga ko'tarildi. Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman german filologiyasi, jurnalistika va informatika, axborot texnologiyalari, qurilish, xizmat ko'rsatish, transport sohalari bo'yicha o'qish haqqi esa 5,5 million so'mdan 6 300 000 so'mga ko'tariladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid xabarlarni xovuri savumay turib ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday maxsus, demak, moslashtirilgan ma'lumotlarni yuklab olish orqali ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ham egasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlariga ko'chadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangarilikda gumonlanayotgan 2 ayolni qidirish davom etmoqda. Ozodlikning viloyat kuch ishlatar idoralaridagi manbasiga ko'ra, 2 kundan beri davom etayotgan amaliyot hozircha natija bermagan, ammo qidiruvdagi ayollarni Rishton Qalaynoq qishlog'idagi mahalliy aholi bir necha marta ko'rgani aytilmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlikning Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi manbasi Rishton tumanida 2 jangari ayolni qo'lga olish amaliyoti hozircha natija bermaganini bildirdi. Lekin manbamizning aytishicha qurollangan ayollar hamon Rishtonning Qirg'iziston bilan chegaradosh Qalaynoq qishlog'ida ekaniga doir asosli taxminlar bor.
Kecha kechqurun soat 10lar atrofida Qalaynovda 2 ayolni mahalliy aholi ko'rgan. Lekin xavfsizlik kuchlariga bu haqda xabar qilingunicha ular g'oyib bo'lishgan. Shundan keyin Qalaynov qishlog'ining Qashqaryon mahallasida posbonlardan biri qo'lida ratsiyasi bo'lgan bir shubhali ayolni ko'rgan. Lekin u yordam chaqirgunicha ayol yana berkinishga muvaffaq bo'lgan. Posbon mahalladagi bog'ning ichida ayol ratsiyada turk tilida gapirayotganini eshitgan. U turkchasiga "Geldim" degan gapini eshitib qolgan. Posbon sheriklarini yordamga chaqirguncha ayol devordan sakrab o'tib, o'sha yerdagi hovlining makkapoyasi ichiga kirib ketgan. Posbonlar zudlik bilan uchastka noziriga qo'ng'iroq qilgan, lekin voqea joyiga yetib kelgan qidiruv guruhi ayollarni topa olmadi.
Deydi ozodlik manbasi. Uning aytishicha, hozirda qidiruv ishlari yanada kuchaytirilgan tarzda davom etmoqda.
Hozir 200 ga yaqin guruh qidiruv ishlarida qatnashmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari va posbonlarga tegishli ko'rsatmalar berilgan. Mahalliy aholi orasida qurollangan ayollarga yordam berayotganlar bo'lishi mumkinligi ehtimoli tekshirilmoqda, lekin hozirgacha bu aniqlangani yo'q,
deya bildirdi Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi ozodlik manbasi. Rishton tumanida yirik qidiruv amaliyoti 16 avgust kuni to'pponcha va granata bilan qurollangan hamda xudkush belbog'ini bog'lagani aytilgan 2 noma'lum ayol mahalliy aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirgani haqidagi xabarlar ortidan boshlandi. Ozodlik manbalari tuman ko'p sonli xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olinganini aytmoqda. Xavfsizlik idoralari tumanda tarqatgan qidiruv xabarnomasida ayollarning fotorobotlari va ularga oid tafsilotlar berilgan. Xabarnomada aytilishicha, 16 avgust kuni qurollangan 2 noma'lum ayol dastlab Rishton tumani Qalaynoq qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Alimovaning baqirib yordamga chaqirishi ortidan qurollangan ayollar noma'lum tomonga qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Shundan keyin noma'lum 2 ayol, deyiladi xabarnomada, Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi O'rinboyevlar xonadoniga bostirib kirib, xonadon bekasi D. O'rinboyevani pistolet bilan qo'rqitib pul talab qilgan va uyidagi 2 sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqalgan qidiruv xabarnomasida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yozilgan. Qidiruv e'lonida ayollarning ikkovining ham belida shahidlik belbog'i borligi aytiladi. Xabarnomada shuningdek, ayollar F1 rusumidagi granata va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani ham qayd etilgan. Jangari ekani aytilayotgan 2 ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan, tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani hamda rasmiylar va mahalliy matbuot bu haqda ma'lumot bermayotgani rishtonliklar orasida turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Rishtonlik faol Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy aholi orasida mazkur holat hukumat tarafidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya degan gap so'zlar tarqagan.
Endi rasmiy bir ishonchli xabar bo'lmagandan keyin biz bu voqeani uyushtirilgan deyilyapti. Shu yo'l orqali chegaradagi bog'lar, xonadonlar ko'chiriladi. Oldindan bor edi ko'chirish, lekin sabab yo'q. Endi shuni sabab qilib bog'larni ko'chirishadi, uylarni yana ko'chirishadi. O bir yilgiga